Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugun dasturimizda Qozog'iston chegarada to'plangan o'zbek muhojirlarga tranzit yo'lini ochib berishi mumkin. O'zbekistondagi Effekt UZ nashri bosh muharriri Akmalxon Eshonxonov Ozodlik bilan suhbatda UZ jurnalistlari Quvada kaltaklanishidan oldin hokimlikda mahalliy rasmiylar tarafidan haqoratlanganini aytdi.
Birinchi haqorat qilishgan, bizda video syomkalarda tasvirga olingan, maymunlar kelyapti, kamera ko'tarib maymunlar kelyapti deb ham haqorat qilishgan.
2 kunda 480 o'zbekistonlik charter reyslarda O'zbekistonga qaytdi. Bir necha 10 ming kishi navbat kutmoqda. Ijtimoiy tarmoqlar qahramoniga aylangan Oliy Majlis deputati Rasul Qo'shirboyev Ozodlik bilan suhbatda o'zining faolligidan qoniqmasligini aytdi.
Men o'zimni faolandi hisoblamayman, to'g'ri. Prosta qo'limdan kelgancha o'zim to'g'ri deb bilgan ishda shu imkon darajasida qilishga harakat qilyapman, bo'ldi.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, so'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Sardoba suv omboridagi texnogen nofat oqibatida Sardoba, Mirzobod va Oqoltin tumanlaridagi 25 ta aholi punktida 4351 ta xonadon zarar ko'rgan, xonadonlardan 2570 tasi yaroqsiz holga kelgani aytiladi. Bu haqda Yuksalish umummilliy harakati Telegram kanalida e'lon qildi. Ma'lumotga ko'ra, 31 mingdan ziyod uy hayvoni yo'qolgan. Ulardan 13 mingga yaqini yirik va mayda shoxli qoramonlar ekani aytilmoqda. Toshkin oqibatida aholining 10 mingdan ziyod hujjati yo'qolgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev payshanba kuni suv toshqinidan zarar ko'rgan Sardobaga safar qilib, u yerdagi mahalliy aholi vakillari bilan uchrashgan edi. O'zbekistondagi Korzinka Sardo tarmog'i rahbari Zafar Hoshimov Gulnora Karimovaning o'zi boshqarayotgan biznesda ulushi bo'lmaganini aytdi. O'tgan hafta Karimovaning o'g'li Islom Karimov O'zbekiston prezidentiga murojaatida onasidan olingan aktivlar ro'yxatini e'lon qilgandi. Maktubda kichik Karimov Korzinka supermarketlar tarmog'i ham onasi Gulnora Karimovaga tegishli bo'lganini iddao qilgan. Kunuz nashri muxbiri bilan suhbatda Korzinka rahbari Zafar Hoshimov bu iddaoni rad qilgan. Hoshimov Gulnora Karimova bilan hech qachon tanish bo'lmaganini ham aytgan. Islom Karimov O'zbekistonda onasiga tegishli boshqa qator mulklar sud hukmisiz prezident Mirziyoyevning kuyovi nazoratiga o'tib ketganini ham iddao qilgandi. Bundan tashqari Islom Karimov O'zbekistondagi Coca-Cola zavodi ham prezidentning ismi tilga olinmagan kuyoviga o'tib ketganini aytgan. O'zbekistonning avvalgi prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi 48 yoshli Gulnora Karimova davlat mol-mulkini o'zlashtirish, soliq to'lashdan bosh tortish va boshqa qator iqtisodiy moliyaviy jinoyatlarda aybdor deb topilgan va hozir qamoq jazosini o'tamoqda. Eron mamlakat janubida ekinlarga tahdid solayotgan chigirtkalar to'dalariga qarshi kurashga harbiylarni jalb etmoqchi. Bu ofat koronavirus pandemiyasidan katta ziyon ko'rgan hamda AQSh sanksiyalari tufayli iqtisodi mushkul ahvolga tushib qolgan Eron uchun qo'shimcha muammo bo'lmoqda. Eron qishloq xo'jaligi matbuot kotibi mamlakat armiyasi o'tgan yildagi kabi chigirtkalarga qarshi kurashga ko'maklashishini taklif qilganini bildirgan. Keyingi haftalarda cho'l chigirtkalari to'dalari Somali yarim orolida hamda Sharqiy Afrikada ekinlarni bosdi. Arab yarim oroligacha yetib bordi. O'tgan hafta Ozodlik Turkmanistonning Levab viloyatida chigirtkalar 35 ming gektar maydonni payxon qilgani haqida xabar bergan va bu chigirtkalar ayni paytda O'zbekistonning Turkmaniston bilan chegaradosh hududlariga ham tahdid solayotgani aytilmoqda. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Chexiya rasmiylari o'tgan oyda olib tashlangan Sovet marshali Ivan Konev haykalini o'z joyiga qaytarishi lozimligini ta'kidladi. RBK xabar agentligiga bergan intervyusida Lavrov haykalning olib tashlanishi uchun chexlar bergan izohni yosh bola gapi deya ta'riflab, haykal olib tashlangani Rossiya va Chexiya o'rtasida 1993 yilda imzolangan do'stona munosabatlar to'g'risidagi kelishuvga zid ekanligi ta'kidlanadi. Konev o'z askarlari bilan 1945 yilning 9 mayda Praga shahrini ozod qilishni o'z yakuniga yetkazgani aytiladi. Sovet marshali haykalining olib tashlangani Rossiya g'azabini keltirgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
O'zbekistondagi Effekt UZ nashri bosh muharriri Akmalxon Eshonxonov ozodlik bilan suhbatda UZ jurnalistlari Quvada kaltaklanishidan oldin hokimlikda mahalliy rasmiylar tarafidan haqoratlanganini aytdi.
Birinchi haqorat qilishgan, bizda video syomkalarda tasvirga olingan maymunlar kelyapti, kamera ko'tarib maymunlar kelyapti deb ham haqorat qilishgan. Shunaqa insidentlar kichkina 2-3 kun davomida sodir bo'lgan bu hodisa. Ya'ni birinchi kun borishgan, izoh so'rab, balki berishmagan, ikkinchi kun borishgan, ya'ni dakansa mana shu ish oxirigacha yetkazish uchun va natijada 3-4 kunlari shu so'nggi kunlari yoki 4 kun murojaatchi tomonga hal bo'lgan.
Akmalxon aka,
eshitaman.
Mana sizni tasvirchingiz kaltaklanishi bilan bog'liq sizlarga nima ma'lum? Mana shu voqea bilan bog'liq nimalar ma'lum bo'ldi mana shu kungacha?
Bizni xodim bilan sodir bo'lgan voqea 13 may kuni sodir bo'ldi. Farg'ona viloyat Quva tumani Quva hokimligidan chiqqanda keyin yarim soatlar 30 daqiqa 30-40 daqiqa o'tgandan keyin sodir bo'lgan bu ish. Hozirda jinoyatchilar emas, ayblanuvchilar, to'g'ri gumonlanuvchilarni ichki ishlar organi xodimlari doirasida ushlab turilibdi. Jinoiy ish qo'zg'atildi. Agar buni xabar
kimlar endi ushlab turilayotganlar? Sizlarga ma'lummi? Sizlarga aytishdimi?
Bizga ma'lum. Biz bir soatcha oldin juda bu haqda ma'lumot berdik to'liq. Tafsilot bor bizda. Kimlar? Ikkitasi Quvadan, ikkitasi Asakadan, Andijon viloyatining Asaka tumanidan. Endi aytadigan ma'lumotim shuki, O'zbekiston tarixida jurnalistni bunchalik darajaga olib borish birinchi marta mani o'zimning faoliyatimda birinchi marta ko'rishim. Ochig'i bungacha masalan jurnalistlar bilan kichik hodisalar sodir bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin aynan biz sodir bo'lgan ish bu odam hayotiga suiqasd, ya'ni ko'ziga gap oynasi pachoqlanib tashlangan to'rt guruh bo'lib kelishgan bir kishi ham kamera ketishgan. Hozir mana ichki ishlar organi xodimlar kamera topgan, lekin uni ichidagi flash kartasi topilmagan. Shu flash kartasida aynan hokimiyatni ichidagi lavhalar muhrlangan bo'lgan, lekin ayni hozirgi vaqtda shu flash kartasi topilmayapti. Nimagadir,
demak u hokimiyatni ichida olingan videolar yo'qolgan?
Katta ehtimol bilan yo'qolgan. Kamera topilgan, lekin flashka topilmagan.
Nimalar bor edi o'sha video, qanaqa videolar bor edi uni ichida, qanaqa tasvirlar bor edi o'sha yo'qolgan fleshkani ichida?
Biz bir kun avval olingan lavhalar bo'lgan, hokimiyat ichidagi rasmiy xodimlarni hokimiyat bergan bayonoti bo'lgan intervyu. Nimagadir masalan qaysidir hokimiyatga borsangiz jurnalist sifatida sizni dushman sifatida ko'rsadi buni. Shuncha paytdan beri masalan bizlarni tanqid qilish uchun emas, albatta birinchi navbatda izoh olish uchun masofadan bunaqa bo'lish bo'lganiga aniqlik kiritish uchun boramiz. Lekin kecha
Akmalxon aka, mana shunaqa ichidagi fleshkani oladigan darajada, ya'ni nima ma'lumot bordi o'sha videoda? Shu darajada mashinani oynasini sindirib, kamerani olib, fleshkasini olib qochib ketadigan darajada nima bor edi u yerda?
Bu ma'lumot fleshkada o'sha paytda hokimiyat rasmiysini bizga bergan, tasdiqlagan, ya'ni murojaatchiga shu yer qaytarib berilsin, ya'ni o'zini yeri qaytarib berilsin degan lavha bo'lgan. Hujjatlar bizda tegishli hammasi imzolangan. Imzolanayotgan vaqtda biz bu holatni video syomkaga olganmiz. Xo'p, hujjatlar bizda qolgan, hammasi saqlanib. Agar mashinada o'sha hujjatlar bo'lganda, men bu udar tekkan mashinada ketishgan bo'lishardi. Lekin baxtga qarshi bu hujjat ikkinchi mashinada bo'lgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Ikki kunda 480 o'zbekistonlik charter reyslarda O'zbekistonga qaytdi. bir necha 10,000 kishi navbat kutmoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. Turkiyaning Istanbul va Rossiyaning Sankt-Peterburg shaharlaridan 480 nafar o'zbekistonlik charter reyslar bilan parvoz qilgan samolyotlarda 13-14 may kunlari mamlakatga qaytdi. 8-12 may kunlari esa 1200 dan ziyod kishi olib kelingani xabar qilingan edi. Ular bundan 2 oy oldin joriy qilingan karantin bo'yicha chet davlatlarda qolib ketgan o'zbekistonliklar ekani rasman aytildi. Ozodlik suhbatlashgan yo'lovchilar uchoq bortiga tanish-bilish qilib chiqib olgan o'zga davlat vatandoshlari ham borligidan shikoyat qilishdi. Istanbuldan Toshkentga qaytgan yo'lovchi Ozodlikka yuborgan ovozli maktubda barchaning charter reys bilan qaytishga imkoni yo'qligi, karantin tugab muntazam reyslar qo'yilgunga qadar sabr qilishi lozimligini aytadi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi tarqatgan ma'lumotlarga yozilishicha, 12 may holatiga ko'ra O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi konsullik bo'limi tomonidan tuzilgan onlayn ro'yxatga O'zbekistonga qaytish istagini bildirgan 55 ming kishi kiritilgan. Bundan tashqari O'zbekistonning Rossiya hududlaridagi boshqa konsulxonalari tashkil qilgan ro'yxatda 10 mingga yaqin vatandosh qayd etilgan. O'zbekistonning Turkiyadagi konsulxonasi xodimining ozodlikka aytishicha, O'zbekistonga qaytadiganlarning 7 ming kishilik ro'yxati shakllantirilgan. Bu ro'yxatga kirgan 240 kishi 13 may kuni Istanbuldan O'zbekistonga yetib kelgan va 14 kunlik karantinga joylashtirilgan. Shuningdek, Hindiston, Dubay, Britaniya va Germaniyada ham karantinda qamalib qolgan minglab o'zbek vatandoshlari o'z mamlakatiga qaytish yo'lini izlamoqda. Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotida yozilishicha, charter reyslarga birinchi navbatda keksa, kasal fuqarolar, homilador va bolali ayollar, shuningdek ilgari bekor qilingan doimiy reyslarga chiptasi bor vatandoshlar joylashtiriladi. 14 may kuni ozodlik muxbiri bilan gaplashgan o'nlab vatandoshlar imtiyozli kategoriyada bo'lishiga qaramasdan uchoqqa chiqarilmayotganligidan shikoyat qildi. Bileti bor bolali ayol yo'lovchi tashvishini eshitamiz. Men Istanbuldaman, qo'limda 3 aprelga biletim bor. Tashqi ishlar vazirligi bildirgan qoida asosida men Toshkentga uchishim kerak edi. Bugungi charter reysga meni olmadi. Bileti borlar ham, kasal homilador va bolali ayollar ham, qariyalar ham qolib ketdi. Bizga hech qanday yordam berishmadi. Mening yosh bolam bor, dedi suhbatdosh. Qo'lida bileti bor va ro'yxatda bo'lishiga qaramay uchoqqa chiqarilmagan Amirbek fikri. Men Istanbulda yosh bolalarim bilan qolib ketdim. Men 3 va 5 yoshdagi 2 bolam va 56 yashar onam 17 mart kuni Istanbuldagi O'zbekiston konsulligida ro'yxatdan o'tgan edik. Biletimiz 23 martda edi. Samolyotga qo'yishmadi. Bu yerda homilador ayollar, yoshi kattalar, bolalar qolib, tanish bilishlar qilganlar ketyapti, dedi suhbatdosh. Istanbul Toshkent charter reysida Toshkentga yetib kelgan yo'lovchining ozodlikka aytishicha, uchoq ichidagi 240 kishining hammasi ham O'zbekiston vatandoshi bo'lmagan. Juda ko'p turklar bor edi. Ular xotin turk bo'lgani uchun bortga olindi deb aytishdi. Lekin men yolg'iz kelayotgan qo'l oyog'i bu turklarni ham ko'rdim uchoqda, dedi suhbatdosh. Istanbul aeroportida qo'lida bileti bo'la turib konsullik ro'yxatiga kirgan bo'lsa ham uchoqqa chiqarilmagan O'zbekiston vatandoshlari shubhali kimsalarning aylanma yo'llar bilan ilk charter reys bortidan o'rin olganidan norozi bo'lishdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida ishlaydigan mulozimning iddaosiga ko'ra, Turkiyadagi O'zbekiston elchixonasi va elchining o'zi charter reysda turk tadbirkorlariga imtiyoz yaratgan. Suhbatdoshga ko'ra, bu charter reys qo'lida bileti bor, kasal va qari vatandoshlarning o'z yurtiga qaytishi uchun O'zbekiston hukumati yaratgan imkoniyatdir. Tashkil qilingan charter reys tanish-bilishchilik illati oqibatida o'z ahamiyatini yo'qotmasligi kerak, dedi mulozim.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston shimolida qo'shni O'zbekiston yordami bilan yog' ishlab chiqarish zavodi qayta qurildi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Mahalliy rasmiylarning ma'lum qilishlaricha, qo'shni O'zbekiston yordami bilan Afg'onistonning shimoliy Balx viloyati markazi Mozor-i-Sharif shahrida yog' ishlab chiqaruvchi bir zavod qayta qurilib, faoliyatga boshladi. Mazkur zavodning ochilish marosimida qatnashgan Balx viloyati hokimi Muhammad Ishoq Rahguzar, so'nggi yillar ichida Afg'oniston va O'zbekiston aro ayrim sohalarda hamkorliklar rivojlanib borayotganiga ishora qilib, qo'shni O'zbekistonni Afg'onistonning shimol viloyatlarida infrastruktura tuzilmalarini qurish va qayta tiklashda amaliy hamkorliklar ko'rsatib kelayotganini bildirdi.
روحانی، رئیس جمهوری، جمهوری اسلامی افغانستان و رئیس جمهوری ازبکستان به امضا رسید.
بلخ حاکمه گکوره مزار شریف شهرده ازبکستان همکارلگی ده قیته قرولب اشکت شرلگن یاغ زوده بندن یارم اسرالدن فعالیت که باشلگن براق اچکی اروشلر دورده ویران تلب فعالیت تختب قلگن. محلی رسمیلر، ازبکستانلیک مهندسلر مذکر زاودن قوشن ازبکستاندن کلترلگن زمانوی مشینلر بلن قیته تکلگنلکلر نایتادلر. Hozirgi kunda 24 soat ichida 8 tonna yog' ishlab chiqarish imkoniyatiga ega bo'lgan ushbu zavod samaradorligi kelgusida 2 barobarga oshishini aytadi zavod boshlig'i Hasan Mustaqim. O'zbekistonning Kobuldagi elchisi Yodgor Hoja Shodmonov mamlakatining Afg'onistonga ko'rsatadigan yordamlari davom etishini bildirib, yaqin kelajakda Afg'onistonning shimoliy Qunduz viloyatida ham O'zbekiston yordami bilan boshqa bir yog' ishlab chiqaruvchi zavod qayta quriladi dedi.
Baroy folsozi fabrikajoti tavlid Lavg'onadar viloyati Qunduz va Balxon.
Afg'oniston rasmiylari Mozori Sharif va Qunduzda yog' ishlab chiqarish zavodlari faoliyat boshlashi bilanoq mamlakat aholisining chet eldan import etiladigan yog'ga bo'lgan ehtiyoji hajmi bir necha barobarga kamayishini aytadilar. Qo'shni O'zbekiston so'nggi yillar ichida Afg'onistonning shimoliy viloyatlarida bir qator muhim iqtisodiy proyektlarni amalda tatbiq etgan. Bundan taqriban 10 yil oldin O'zbekiston muhandislari Hayraton Mozori Sharif temir yo'lini qurib bergan edilar. 2009-yildan beri O'zbekiston Afg'oniston poytaxti va boshqa 8 viloyatiga elektr energiyasi yetkazib bermoqda. Shuningdek, Afg'oniston shimolida Mozori Sharif Hirot temir yo'li tarmog'i qo'shni O'zbekiston muhandislari ishtirokida qurilishi kutiladi.
O'zbekiston siyosat.
So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlar qahramoniga aylangan Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Qo'shirboyev Ozodlik bilan suhbatda o'zining faolligidan qoniqmasligini aytdi. Rasul Qo'shirboyev bilan hamkasbim Abdulla Iskandar suhbat qildi.
Samimiy bir gapingiz bormi islohotlar bo'yicha? Mirziyoyevni qo'llash yoki boshqa fikrlaringiz bo'lsa marhamatda.
Men bir narsani ta'kidlab aytaman. O'zbekistonda so'nggi yillarda bo'layotgan o'zgarishlar ochiqlikda, o'sha ochiqlik yo'lida bo'lgan islohotlar, deputatlarni mana shu bir maydonga kirib kelib o'zini ko'rsatayotganligi deymizmi, fikrlarini yetkazayotganligi, qaysi darajada jamoatchilik e'tiboriga tushishi, shu qatorda masalan men o'zim ham ko'radigan bo'lsam, mana shu nimaga harakat qilayotgan bo'lsak, bu salbiy odamlarda fikr uyg'otadimi, ijobiymi, kerak bo'lsa o'sha hukumatni o'zida, mana davlat rahbari o'z tomonidan ham bir qator ishlarimiz e'tirof etib o'tilyapti. Bularni hammasini mohiyatida mana shu Shavkat Miromonovichni shu yo'lda ko'rsatgan siyosiy irodasini natijasi deb bilaman. Shu kishini avvalo siyosiy irodasi turganligini oqibatida biz bugun mana shu bor kamchiliklarni bordek aytish, yutuq bo'lsa yutuq, kim aybdor bo'ladigan bo'lsa shu masalalarni ochiq oydin har qanaqa darajada muhokama qilish bosqichiga yetib keldik. Bu menimcha demokratik yo'ldagi bitta qadamimiz. Biz bitta qadam bilmayman uni qadami nechta o'zi bosqichi, lekin biz aniq bilamanki eng kamida bitta qadamga oldinga sakraganmiz. Shu kishining irodasi bilan bog'liq. Hozirgi ketayotgan to'g'ri kutilmagan nimandaq muammolar ham kelib chiqib turibdi, lekin ishonamanki ular o'sha saylovoldi dasturida qo'ygan masalalari bormi, O'zbekistonda shu yana ham oldinga rivojlantirish bo'yicha qanaqadir reja boshqalar bo'ladigan bo'lsa, ishonchim komilki bu yerda faqat mana shu o'zbekistonliklarni mamlakatni oldinga farovonlikka olib chiqishga qaratilgan islohotlar shunaqa xohish bor, boshqa shaxsiy yoki boshqa bir maqsadlar unaqa borligiga men ishonmayman. Qanaqadir ishlar qilish qiyin bo'layotgandir, lekin qiyin bo'layotgan bo'lishi mumkin, lekin bu qiyin bo'layotganligini mohiyatida nima deydi, shu odamlarga qiyinchilik yaratish yoki bir boshqa maqsadlarni ko'zlash yotgani yo'qda, odamlarga yengillik bo'lsin degan tub mohiyatida shu maqsad yotibdi. Endi buni joylarda kim qanaqa darajada ijro qilyapti degan masalada savollar bor. Mana shu yerda savollar bor. To'g'risi shuning uchun men ham o'zim ko'p e'tirozimni aytganman shu yo'nalishda. Shunaqa deb o'ylaymanki, farmonlar qabul qilinyaptimi, qarormi, qonunmi? Bunday qarasangiz juda chiroyli, yaxshi. Uni amaldagi ijro etish masalasida muammolar kelib chiqyapti to'g'ri joylarda. Pastda yo o'rta bo'g'inda faqat kutilmagan bo'lsa noroziliklar bo'lyapti. Shu balansni saqlab turish shu etapdan o'tib olish masalasi hozir qiynayapti menimcha. Shuning uchun men nima deydi, ishonamanki biz ham mana shu umumiy bor maqsadimiz odamlarga yengillik bo'lish, odamlar rozi bo'lib yashash kerak. Mana shu yo'lda to'g'ri olib borilayotgan islohotlarni, g'oyalarni qo'llab quvvatlaymiz. Mana hozir qachon qanday sharoitda bo'lishdan qat'iy nazar bu yo'ldagi davlat rahbarini har qanaqa sharoitda qo'llab-quvvatlashga tayyorman va qo'llab-quvvatlayman. Faqat o'zimni o'rnim, joyim qayerda kerak bo'ladigan bo'lsa, shuni ko'rgan, bilgan zahotim nima deydi, yana ham bu bo'lsa aktivlashib qilaveramiz.
Xo'p,
men aytmoqchi bo'lganim shu to'g'risida.
Rasulbek, endi ikkita fikr bor-da.
Yana bir marta, aha.
Ikkita fikr bor. Birinchidan, oldingi chaqiriqda ham siz deputat edingiz, ya'ni bundan oldingisida ham o'sha oldingi chaqiriq deputatlar tarkibiga qarab O'zbekiston rahbari, O'zbekiston prezidenti bir ozgina faol bo'linglar, hech bo'lmasa vovullab qo'yinglar dedi. Esingizda bo'lsa. Bu bir jiddiy e'tiroz edi, ya'ni senatga nisbatan. Ha, oliy majlisga. Ha, xo'p. Keyin mana bu yangi chaqiriqda ataylab sizni oldingizga kelib, yelkangizga qoqdi va biz bilamizki, har holda faol deputatsiz, ya'ni buni bu sizda bir nimangiz, ya'ni ko'rinib turgan narsa. Shu ma'noda siz o'zingizni, faolligingizni va oliy majlis deputatlari faolligini O'zbekiston prezidenti istagan darajada yetdik deb hisoblaysizmi? Qarz ikki qo'ldan chiqadi deydi-ku.
Men to'g'risini aytsam, o'zimni faol deb hisoblamayman. Yo'q, qarang-da. Men o'zimni faolam deb hisoblamayman, to'g'ri. Prosta qo'limdan kelgancha o'zim to'g'ri deb bilgan ishni shu imkon doirasida qilishga harakat qilyapman bo'ldi. O'zimcha faolam deb o'ylamayman. Endi bu kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi. Lekin bir narsani bilaman. Shu davlat rahbarining tempida biz men o'zim masalan bilaman, o'zim masalan unaqa ishlolmayapman, unaqa qila olmayapman. Qolganlarni bilmadim, men faqat o'zimga javob bera olaman. Yuqori tempda ketyaptida, yuqori ba'zan ulgurib bo'lmayapti, ochig'i. Men ham ba'zan ana nimalarga yetib anglab olishga ham ba'zan ulgurolmay qolaman. Doimo bunaqa deb o'ylayman, masalan, xohlasam kuzatib doimiy nima qilib yurishim mumkin. Agar yo'q, bu menga shart emas deydigan bo'lsam, aktiv bo'lmayman. Bu meni o'zimni xohishimga bog'liq.
Xo'p, endi sizni saylaganlar.
Lekin aytyapman-ku, men juda o'zimni aktiv deb hisoblamayman.
Xo'p, xo'p. Endi ham bitta oxirgi savolimiz, sizni saylaganlar orasida qarindoshlari Rossiyada ishlayotganlar bor ekan. Va ulardan 500 nafari Orenburg shahrida turishibdi. Rossiya Qozog'iston chegarasida mashinalar karvoni, taksichilar. Bularga bir siyosiy yordam kerakda, o'sha Qozog'iston hukumati bilan gaplashib, bularni chegarada o'tkazib yuborish kerak O'zbekistonga. Keyin karantinga qo'yib boshqa
karantin bo'lgan uchun yopilib turibdi ular.
Ha, shunaqa kiritmayapti. O'shani qumda o'tib ketadi baribir. Men o'sha yerda mashinada o'tganman. O'sha joyda. Bu muammoga yechim topishni Oliy Majlis deputatlari bir o'ylab ko'rmadimi? Rejasida yo'qmi? Siyosiy yordam kerakda Qozog'iston bilan kelishib.
Yo'q, tushundim. Qarang, menimcha bu Tashqi ishlar vazirligining vakolatidagi ish, Tashqi ishlar vazirligi o'sha tomonidan nimasi bilan kerak, bizning elchixonalarimiz orqali ishlash kerak. Ularning ishi shu aslida. Ular nima qilishyapti, nima qilmasa? Elchixona bor, Tashqi ishlar vazirligi. Hozir agar endi agar ikkita davlatda parlamentlar aro aloqalar orqali hal qilinadigan masala bo'lganda men to'g'ri tushunardim. Buni shu doirada qilish kerak edi. Lekin hozir masalan men eshitmadim-da bizni Tashqi ishlar vazirligimiz bizni kuchimiz, imkoniyatimiz yetmayapti, parlament shunga yordam bersin degan bir signalni ko'rmadik. Mani fikrimcha buni Tashqi ishlar vazirligi ikkita tomon bilan o'zaro kelishib gaplasha oladigan masala bu. Agar yo'q, biz shuni shu yerda masalan qanaqadir nima bo'lyapti, tushunmovchilik yoki shuni yordami kerak deydigan biz aytadi, man masalan shu signal qiladigan bo'lsam buni qilish kerak ekan deb o'ylar edim. Masalan, mana yaqinda ko'rdingiz, senat raisi bizdagi o'sha Rossiyani Rossiya Federatsiya anaqasini raisiga Makeyenkaga nima yo'lladi? Maktub yo'llab, mana shu migrantlarni masalasida bir kelishib erishdi.
Endi
demak, bu yerda shu parlamentlarga
mana o'sha nimalarga
urugindagi nima? Yo, men ham masalan hozir aytyapti, to'g'risi men o'zim men ham bir ikkita joyda shu ko'p joylarda bunaqa muammo bo'lyapti-da. Bitta yerda emas, boshqa hududlardan ham eshityapti. Buni men ham chuqurroq ko'rishim mumkin, lekin bilmadim endi. Agar umuman biz befarqmiz demoqchi emasman. Vakolat bizni qilish imkoniyatimiz o'zi qayerga ketadi-da, to'g'risi. Baribir bu tashqi ishlar vazirligi mana shu ikkita davlat idoralari o'rtasidagi masalada marhamat shunday qilish kerak.
Xo'p, endi nima deydi, rahmat bildirgan fikrlaringiz uchun Rasulbek. Xo'p, rahmat.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan Ezgulik inson huquqlari tashkiloti raisi jurnalist Abdurahmon Tashanov. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sarvarga, qarang.
Suhbatni boshlashdan oldin aytib qoldingiz, 13 may kuni ayollar qamoqxonasida bo'psizlar, kuzatuv o'tkazibsizlar va Gulnora Karimova yotgan kamerani ham ko'ribsizlar. Ko'rganlaringizni aytib berarsiz, lekin undan oldin ikkita bir muhim hujjat yuzasidan siz bilan gaplashmoqchiman. Bittasi propiska bilan bog'liq. 14 may kuni prezident Mirziyoyev Toshkent shahri va Toshkent viloyati propiskasiga doir tizimga o'zgartirish kiritish to'g'risidagi qonunni imzoladi. Ikkinchisi korona bahorni mana 3-chi oyi, bugun 15 may va bugundan boshlab biroz karantin choralari Toshkentda yumshatildi. Ayni paytda karantin 1 iyungacha cho'zildi, lekin ba'zi choralar yumshatildi. Keling, shundan boshlaylik gapni. Shaharda vaziyat qanday?
Demak, shaharda hozir vaziyat birmuncha yumshadi, ya'ni avtomobillar harakati, bozorlarda, ko'chalarda odamlar harakatdan buni sezish mumkin. Ancha-muncha gavjumlashib qolgan, haligi nimalar nima deydi, savdo nuqtalarida ham, boshqa joylarda ham har xilda odamlar bor. Mana masalan, yo'l harakati inspektorlari o'sha endi masalan rasman dushanba kundan boshlab kuchga kiradi,
18-dan boshlab avtomobillar harakati bo'yicha cheklovlar bosqichma-bosqich bekor qilinishi to'g'risida qaror qabul qilingan, lekin
shunga qaramasdan hozir o'sha yo'l harakati inspektorlari to'xtatib, mana masalan aytaylik, ishga ketyapman yoki boshqa bir sabab bilan yuribman desangiz, nima deydi, qo'yib yuborishyapti, jazoga tortish holatlari deyarli yo'q. Ya'ni bunga o'sha tayyorgarlik ko'ryapti, tayyorgarlik bosqichida deyilishi mumkin. Bundan tashqari bozorlarda odamlar gavjum. Mana bugun bankka kirishimga to'g'ri keldi. Bankda odam juda ko'p. Mana masalan, bevosita yig'ilib qolgan to'lovlarni to'lash, odamlar o'sha haligi naqd pullar yechib olish, boshqalar bilan bog'liq banklarda, mana juda ko'p banklarda, hatto men 2 ta 3 ta bank shaxobchalaridan haligi nima deydi, 3-uchinchisini izlashimga ham to'g'ri keldi, chunki navbatlar ko'p ekan. O'sha masalan aytaylik, xalqaro pul o'tkazmalari bilan bog'liq joylarda navbatlar ko'p, to'lovlar bilan bog'liq kassalarda navbatlar ko'p. Bundan tashqari o'sha aholini bevosita haligi bankomatlardan pul yechib olishi bilan bog'liq joylarda navbatlar anchagina cho'zilib ketgan.
Karantingacha bo'lgan darajadami odamlar yoki farqi bormi?
Yo'q, farqi bor. Baribir nima deydi, keskin farq qiladi deyish mumkin, lekin men endi o'sha karantin vaqtiga nisbatan solishtirib sizga haligi nima deydi, odamlar ko'proq deb gapiryapman, lekin umuman olganda odatiy haligi turmush tarzi yoki odatiy nimaga kirgani yo'q hali.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dunyoda va O'zbekistonda ro'y bergan voqea hodisalarini biz bilan birga kuzatishda davom eting.
Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi bugun dasturimizda. Qozog'iston chegarada to'plangan o'zbek muhojirlarga tranzit yo'lini ochib berishi mumkin. O'zbekistondagi Effekt UZ nashri bosh muharriri Akmalxon Eshonxonov Ozodlik bilan suhbatda UZ jurnalistlari Quvada kaltaklanishidan oldin hokimlikda mahalliy rasmiylar tarafidan haqoratlanganini aytdi.
Birinchi haqorat qilishgan, bizda video syomkalarda tasvirga olingan, maymunlar kelyapti, kamera ko'tarib maymunlar kelyapti degan haqorat qilishgan.
2 kunda 480 o'zbekistonlik charter reyslarda O'zbekistonga qaytdi. Bir necha 10 ming kishi navbat kutmoqda. Ijtimoiy tarmoqlar qahramoniga aylangan Oliy Majlis deputati Rasul Qushurboyev Ozodlik bilan suhbatda o'zining faolligidan qoniqmasligini aytdi.
Men o'zimni faolam deb hisoblamayman, to'g'ri. Prosta qo'limdan kelgancha o'zim to'g'ri deb bilgan ishda shu imkon dori qilishga harakat qilyapman, bo'ldi.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, so'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Sardoba suv omboridagi texnogen ofat oqibatida Sardoba, Mirzobod va Oqoltin tumanlaridagi 25 aholi punktida 4351 xonadon zarar ko'rgan, xonadonlardan 2570 yaroqsiz holga kelgani aytiladi. Bu haqda Yuksalish umummilliy harakati Telegram kanalida e'lon qildi. Ma'lumotga ko'ra, 31 mingdan ziyod uy hayvoni yo'qolgan. Ulardan 13 mingga yaqini yirik va mayda shoxli qoramollar ekani aytilmoqda. Toshkin oqibatida aholining 10 mingdan ziyod hujjati yo'qolgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev parshanba kuni suv toshqinidan zarar ko'rgan Sardobaga safar qilib, u yerdagi mahalliy aholi vakillari bilan uchrashgan edi. O'zbekistondagi Korzinka savdo tarmog'i rahbari Zafar Xoshimov Gulnora Karimovaning o'zi boshqarayotgan biznesda ulushi bo'lmaganini aytdi. O'tgan hafta Karimovaning o'g'li Islom Karimov O'zbekiston prezidentiga murojaatida onasidan olingan aktivlar ro'yxatini e'lon qilgandi. Maktubda kichik Karimov Korzinka supermarketlar tarmog'i ham onasi Gulnora Karimovaga tegishli bo'lganini iddao qilgan. Kunuz nashri muxbiri bilan suhbatda Korzinka rahbari Zafar Xoshimov bu iddaoni rad qilgan. Xoshimov Gulnora Karimova bilan hech qachon tanish bo'lmaganini ham aytgan. Islom Karimov O'zbekistonda onasiga tegishli boshqa qator mulklar sud hukmisiz prezident Mirziyoyevning kuyovi nazoratiga o'tib ketganini ham iddao qilgandi. Bundan tashqari Islom Karimov O'zbekistondagi Coca-Cola zavodi ham prezidentning ismi tilga olinmagan kuyoviga o'tib ketganini aytgan. O'zbekistonning avvalgi prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi 48 yoshli Gulnora Karimova davlat mol-mulkini o'zlashtirish, soliq to'lashdan bosh tortish va boshqa qator iqtisodiy moliyaviy jinoyatlarda aybdor deb topilgan va hozir qamoq jazosini o'tamoqda. Eron mamlakat janubida ekinlarga tahdid solayotgan chigirtkalar to'dalariga qarshi kurashga harbiylarni jalb etmoqchi. Bu ofat koronavirus pandemiyasidan katta ziyon ko'rgan hamda aksi sanksiyalari tufayli iqtisodi mushkul ahvolga tushib qolgan Eron uchun qo'shimcha muammo bo'lmoqda. Eron qishloq xo'jaligi matbuot kotibi mamlakat armiyasi o'tgan yildagi kabi chigirtkalarga qarshi kurashga ko'maklashishini taklif qilganini bildirgan. Keyingi haftalarda cho'l chigirtkalari to'dalari Somali yarim orolida hamda Sharqiy Afrikada ekinlarni bosdi. Arab yarim oroligacha yetib bordi. O'tgan hafta Ozodlik Turkmanistonning Lebab viloyatida chigirtkalar 35 ming gektar maydonni payxon qilgani haqida xabar bergan va bu chigirtkalar ayni paytda O'zbekistonning Turkmaniston bilan chegaradosh hududlariga ham tahdid solayotgani aytilmoqda. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Chexiya rasmiylari o'tgan oyda olib tashlangan Sovet marshali Ivan Konev haykalini o'z joyiga qaytarishi lozimligini ta'kidladi. RBK xabar agentligiga bergan intervyusida Lavrov haykalning olib tashlanishi uchun chexlar bergan izohni yosh bola gapi deya ta'riflab, haykal olib tashlangani Rossiya va Chexiya o'rtasida 1993 yilda imzolangan do'stona munosabatlar to'g'risidagi kelishuvga zid ekanligi ta'kidlanadi. Konev o'z askarlari bilan 1945 yilning 9 mayda Praga shahrini ozod qilishni o'z yakuniga yetkazgan aytiladi. Sovet marshali haykalining olib tashlangani Rossiya g'azabini keltirgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
O'zbekistondagi Effekt UZ nashri bosh muharriri Akmalxon Eshonxonov Ozodlik bilan suhbatda UZ jurnalistlari Quvada kaltaklanishidan oldin hokimlikda mahalliy rasmiylar tarafidan haqoratlanganini aytdi.
birinchi haqorat qilishgan, bizda video syomkalarda tasvirga olingan maymunlar kelyapti, kamera ko'tarib maymunlar kelyapti degan haqorat qilishgan. Shunaqa insidentlar kichkina 2-3 kun davomida sodir bo'lgan bu hodisa. Ya'ni birinchi kun borishgan, izoh so'rab balki berishmagan, ikkinchi kun borishgan, ya'ni dokansi mana shu ishni oxirigacha yetkazish uchun va natijada 3-4 kunlari shu so'nggi kunlari yoki 4-chi kunlari murojaatchi tomonga hal bo'lgan.
Akmalxon aka,
eshitaman.
Mana sizni tasvirchingiz kaltaklanishi bilan bog'liq sizlarga nima ma'lum? Mana shu voqea bilan bog'liq nimalar ma'lum bo'ldi mana shu kungacha?
Bizni xodim bilan sodir bo'lgan voqea 13 may kuni sodir bo'ldi. Farg'ona viloyat Quva tumani Quva hokimligidan chiqqandan keyin yarim soatlar, 30 daqiqa, 30-40 daqiqa o'tgandan keyin sodir bo'lgan bu ish. Hozirda jinoyatchilar emas, ayblanuvchilar, gumonlanuvchilarni ichki ishlar organi xodimlari doirasida ushlab turilibdi va jinoiy ish qo'zg'atildi. Agar buni xabar
kimlar endi ushlab turilayotganlar? Sizlarga ma'lummi? Sizlarga aytishdimi?
Bizga ma'lum. Biz bir soatcha oldin juda bu haqda ma'lumot berdik to'liq. Tafsilot bor bizda. Kimlar? Ikkitasi Quvadan, ikkitasi Asakadan, Andijon viloyatini Asaka tumanidan. Endi aytadigan ma'lumotim shuki, O'zbekiston tarixida jurnalistni bunchalik darajaga olib borish birinchi marta mani o'zimni faoliyatimda birinchi marta ko'rishim. Ochig'i bungacha masalan jurnalistlar bilan kichik hodisalar sodir bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin aynan biz sodir bo'lgan ish bu odam hayotiga suiqasd, ya'ni ko'ziga gaz oynasi pachoqlanib tashlangan to'rt guruh bo'lib kelishgan bir kishiham bor. Kamera ketishgan, hozir mana ichki ishlar organi xodimlar kamera to'xtagan, lekin uni ichidagi flash kartasi topilmagan. Shu flash kartasida aynan hokimiyatni ichidagi lavhalar muhrlangan bo'lgan. Lekin ayni hozirgi vaqtda shu flash kartasi topilmayapti nimagadir.
Demak, u hokimiyatni ichida olingan videolar yo'qolgan, a?
Katta ehtimol bilan yo'qolgan. Kamera topilgan, lekin flashka topilmagan.
Nimalar bor edi o'sha video? Qanaqa videolar bor edi uning ichida? Qanaqa tasvirlar bor edi o'sha yo'qolgan flashkaning ichida?
Biz bir kun avval olingan lavhalar bo'lgan hokimiyat ichidagi rasmiy xodimlarni hokimiyat bergan bayonoti bo'lgan intervyu. Nimagadir masalan qaysidir hokimiyatga borsangiz jurnalist sifatida sizni dushman sifatida ko'rishadi buni. Uncha paytdan beri masalan bizlar o'zlarini tanqid qilish uchun emas, albatta birinchi navbatda izoh olish uchun bunaqa bo'lganiga aniqlik kiritish uchun boramiz. Lekin shuncha ko'plab jurnalistlarga
Akmalxon aka, mana shunaqa ishidagi fleshkani oladigan darajada, ya'ni nima ma'lumot bordi o'sha videoda? Shu darajada mashinani oynasini sindirib, kamerani olib, fleshkasini olib qochib ketadigan darajada nima bor edi u yerda?
Bu ma'lumot fleshkada o'sha paytda hokimiyat rasmiysini bizga bergan, tasdiqlagan, ya'ni murojaatchiga shu yer qaytarib berilsin, ya'ni o'zini yeri qaytarib berilsin degan lavha bo'ldi. Hujjatlar bizda tegishli hammasi imzolangan. Imzolanayotgan vaqtda biz bu holatni video syomkaga olganmiz. Xo'p, hujjatlar bizda qolgan, hammasi saqlanib. Agar mashinada o'sha hujjatlar bo'lganda, men bu udar tekkan mashinada ketishgan bo'lishardi. Lekin baxtga qarshi bu hujjat ikkinchi mashinada bo'lgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
2 kunda 480 o'zbekistonlik charter reyslarda O'zbekistonga qaytdi. Bir necha 10 ming kishi navbat kutmoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. Turkiyaning Istanbul va Rossiyaning Sankt-Peterburg shaharlaridan 480 nafar o'zbekistonlik charter reyslar bilan parvoz qilgan samolyotlarda 13-14 may kunlari mamlakatga qaytdi. 8-12 may kunlari esa 1200 dan ziyod kishi olib kelingani xabar qilingan edi. Ular bundan 2 oy oldin joriy qilingan karantin bois chet davlatlarda qolib ketgan o'zbekistonliklar ekani rasman aytildi. Ozodlik suhbatlashgan yo'lovchilar uchoq bortiga tanish-bilish qilib chiqib olgan o'zga davlat vatandoshlari ham borligidan shikoyat qilishdi. Istanbuldan Toshkentga qaytgan yo'lovchi Ozodlikka yuborgan ovozli maktubda barchaning charter reys bilan qaytishga imkoni yo'qligi, karantin tugab muntazam reyslar qo'yilguniga qadar sabr qilishi lozimligini aytadi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi tarqatgan ma'lumotlarda yozilishicha, 12 may holatiga ko'ra O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi konsullik bo'limi tomonidan tuzilgan onlayn ro'yxatga O'zbekistonga qaytish istagini bildirgan 55 ming kishi kiritilgan. Bundan tashqari O'zbekistonning Rossiya hududlaridagi boshqa konsulxonalari tashkil qilgan ro'yxatda 10 mingga yaqin vatandosh qayd etilgan. O'zbekistonning Turkiyadagi konsulxonasi xodimining ozodlikka aytishicha, O'zbekistonga qaytadiganlarning 7 ming kishilik ro'yxati shakllantirilgan. Bu ro'yxatga kirgan 240 kishi 13 may kuni Istanbuldan O'zbekistonga yetib kelgan va 14 kunlik karantinga joylashtirilgan. Shuningdek, Hindiston, Dubay, Britaniya va Germaniyada ham karantinda qamalib qolgan minglab o'zbek vatandoshlari o'z mamlakatiga qaytish yo'lini izlamoqda. Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotida yozilishicha, charter reyslarga birinchi navbatda keksa, kasal fuqarolar, homilador va bolali ayollar, shuningdek ilgari bekor qilingan doimiy reyslarga chiptasi bor vatandoshlar joylashtiriladi. 14 may kuni Ozodlik muxbiri bilan gaplashgan o'nlab vatandoshlar imtiyozli kategoriyada bo'lishiga qaramasdan uchoqqa chiqarilmayotganligidan shikoyat qildi. Bileti bor bolali ayol yo'lovchi tashvishini eshitamiz. Men Istanbuldaman, qo'limda 3 aprelga biletim bor. Tashqi ishlar vazirligi bildirgan qoida asosida men Toshkentga uchishim kerak edi. Bugungi charter reysga meni olmadi. Bileti borlar ham, kasal homilador va bolali ayollar ham, qariyalar ham qolib ketdi. Bizga hech qanday yordam berishmadi. Mening yosh bolam bor, dedi suhbatdosh. Qo'lida bileti bor va ro'yxatda bo'lishiga qaramay uchoqqa chiqarilmagan Amirbek fikri. Men Istanbulda yosh bolalarim bilan qolib ketdim. Men 3 va 5 yoshdagi 2 bolam va 56 yashar onam 17 mart kuni Istanbuldagi O'zbekiston konsulligida ro'yxatdan o'tgan edik. Biletimiz 23 martda edi. Samolyotga qo'yishmadi. Bu yerda homilador ayollar, yoshi kattalar, bolalar qolib, tanish bilishlar qilganlar ketyapti, dedi suhbatdosh. Istanbul Toshkent charter reysida Toshkentga yetib kelgan yo'lovchining ozodlikka aytishicha, uchoq ichidagi 240 kishining hammasi ham O'zbekiston vatandoshi bo'lmagan. Juda ko'p turklar bor edi. Ular xotin turk bo'lgani uchun bortga olindi deb aytishdi. Lekin men yolg'iz kelayotgan qo'l oyoq bu turklarni ham ko'rdim uchoqda, dedi suhbatdosh. Istanbul aeroportida qo'lida bileti bo'la turib konsullik ro'yxatiga kirgan bo'lsa ham uchoqqa chiqarilmagan O'zbekiston vatandoshlari shubhali kimsalarning aylanma yo'llar bilan ilk charter reys bortidan o'rin olganidan norozi bo'lishdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida ishlaydigan mulozimning iddaosiga ko'ra, Turkiyadagi O'zbekiston elchixonasi va elchining o'zi charter reysda turk tadbirkorlariga imtiyoz yaratgan. Suhbatdoshga ko'ra, bu charter reys qo'lida bileti bor, kasal va qari vatandoshlarning o'z yurtiga qaytishi uchun O'zbekiston hukumati yaratgan imkoniyatdir. Tashkil qilingan charter reys tanish-bilishchilik illati oqibatida o'z ahamiyatini yo'qotmasligi kerak, dedi mulozim.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston shimolida qo'shni O'zbekiston yordami bilan yog' ishlab chiqarish zavodi qayta qurildi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Mahalliy rasmiylarning ma'lum qilishlaricha, qo'shni O'zbekiston yordami bilan Afg'onistonning shimoliy Balx viloyati markazi Mozori Sharif shahrida yog' ishlab chiqaruvchi bir zavod qayta qurilib, faoliyatga boshladi. Mazkur zavodning ochilish marosimida qatnashgan Balx viloyati hokimi Muhammad Ishoq Rahguzar, so'nggi yillar ichida Afg'oniston va O'zbekiston aro ayrim sohalarda hamkorliklar rivojlanib borayotganiga ishora qilib, qo'shni O'zbekistonni Afg'onistonning shimol viloyatlarida infrastruktura tuzilmalarini qurish va qayta tiklashda amaliy hamkorliklar ko'rsatib kelayotganini bildirdi.
Bayni raisi jumhuri, jumhuri islomiy Afg'oniston va raisi jumhuri Uzbekistan bayimzorasi.
بلخ حاکمه گه کوره مزار شریف شهرده اوزبکستان همکارلگی در قیته قرلب اشکت شرلگن یاغ زوده بندن یرم اسرالدن فعالیت که باشلگن براق اچکی اروشلر دورده ویران تلب فعالیت تختب قلگن. محلی رسمیلر اوزبکستانلیک مهندسلر مذکر زاودن قوشن اوزبکستاندن کلترلگن زمانوی مشینلر بلن قیته تکلگنلکلر نایتدلر. Hozirgi kunda 24 soat ichida 8 tonna yog' ishlab chiqarish imkoniyatiga ega bo'lgan ushbu zavod samaradorligi kelgusida 2 barobarga oshishini aytadi zavod boshlig'i Hasan Mustaqim. O'zbekistonning Kobuldagi elchisi Yodgor Hoja Shodmonov mamlakatining Afg'onistonga ko'rsatadigan yordamlari davom etishini bildirib, yaqin kelajakda Afg'onistonning shimoliy Qunduz viloyatida ham O'zbekiston yordami bilan boshqa bir yog' ishlab chiqaruvchi zavod qayta quriladi dedi. Afg'oniston rasmiylari Mozor Sharifa Qunduzda yog' ishlab chiqarish zavodlari faoliyat boshlashi bilanoq mamlakat aholisining chet eldan import etiladigan yog'ga bo'lgan ehtiyoji hajmi bir necha barobarga kamayishini aytadilar. Qo'shni O'zbekiston so'nggi yillar ichida Afg'onistonning shimoliy viloyatlarida bir qator muhim iqtisodiy proyektlarni amalda tatbiq etgan. Bundan taqriban 10 yil oldin O'zbekiston muhandislari Hayraton Mozori Sharif temir yo'lini qurib bergan edilar. 2009-yildan beri O'zbekiston Afg'oniston poytaxti va boshqa 8 viloyatiga elektr energiyasi yetkazib bermoqda. Shuningdek, Afg'oniston shimolida Mozori Sharif Hirot temir yo'li tarmog'i qo'shni O'zbekiston muhandislari ishtirokida qurilishi kutiladi.
O'zbekiston siyosat.
So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlar qahramoniga aylangan Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Qo'shirboyev Ozodlik bilan suhbatda o'zining faolligidan qoniqmasligini aytdi. Rasul Qo'shirboyev bilan hamkasbim Abdulla Iskandar suhbat qildi.
Samimiy bir gapingiz bormi? Islohotlar bo'yicha Mirziyoyevni qo'llash yoki boshqa fikrlaringiz bo'lsa marhamat.
Men bir narsani tanab aytaman. O'zbekistonda so'nggi yillarda bo'layotgan o'zgarishlar ochiqlikda, o'sha ochiqlik yo'lida bo'lgan islohotlar, deputatlarni mana shu bir maydonga kirib kelib o'zini ko'rsatayotganligi deymizmi, fikrlarini yetkazayotganligi, qaysi darajada jamoatchilik e'tiboriga tushishi, shu qatorda masalan men o'zim ham ko'radigan bo'lsam, mana shu nimaga harakat qilayotgan bo'lsak, bu salbiy odamlarda fikr uyg'otadimi, ijobiymi, kerak bo'lsa o'sha hukumatni o'zida, mana davlat rahbari o'z tomonidan ham bir qator ishlarimiz e'tirof etib o'tilyapti. Bularni hammasini mohiyatida mana shu Shavkat Miromonovichni shu yo'lda ko'rsatgan siyosiy irodasini natijasi deb bilaman. Shu kishini avvalo siyosiy irodasi turganligini oqibatida biz bugun mana shu bor kamchiliklari bordek aytish, yutuq bo'lsa yutuq, kim aybdor bo'ladigan bo'lsa shu masalalarni ochiq oydin har qanaqa darajada muhokama qilish bosqichiga yetib keldik. Bu menimcha demokratik yo'ldagi bitta qadamimiz. Biz bitta qadam, bilmayman uni qadami nechta o'zi bosqichi, lekin biz aniq bilamanki eng kamida bitta qadamga oldinga sakraganmiz. Shu kishining irodasi bilan bog'liq. Hozirgi ketayotgan to'g'ri kutilmagan nimandaqa muammolar ham kelib chiqib turibdi, lekin ishonamanki ular o'sha saylov oldi dasturida qo'ygan masalalari bormi, O'zbekistonda shu yana ham oldinga rivojlantirish bo'yicha qanaqadir reja boshqalar bo'ladigan bo'lsa, ishonchim komilki bu yerda faqat mana shu o'zbekistonliklarni mamlakatni oldinga farovonlikka olib chiqishga qaratilgan islohotlar shunaqa xohish bor, boshqa shaxsiy yoki boshqa bir maqsadlar unaqa borligiga men ishonmayman. Qanaqadir ishlar qilish qiyin bo'layotgandir, lekin qiyin bo'layotgan bo'lishi mumkin, lekin bu qiyin bo'layotganligini mohiyatida nima deydi, shu odamlarga qiyinchilik yaratish yoki bir boshqa maqsadlarni ko'zlash yotgani yo'qda, odamlarga yengillik bo'lsin degan tub mohiyatida shu maqsad yotibdi. Endi buni joylarda kim qanaqa darajada ijro qilyapti degan masalada savollar bor. Mana shu yerda savollar bor. To'g'risi shuning uchun men ham o'zim ko'p e'tirozimni aytganman shu yo'nalishda. Shunaqa deb o'ylaymanki, farmonlar qabul qilinyaptimi, qarormi, qonunmi, bunday qarasangiz juda chiroyli, yaxshi. Uni amaldagi ijro etish masalasida muammolar kelib chiqyapti to'g'ri joylarda. Pastda yo o'rta bo'g'inda faqat kutilmagan noroziliklar bo'lyapti. Shu balansni saqlab turish shu etapdan o'tib olish masalasi hozir qiynayapti menimcha. Uchun man nima deydi? Ishonamanki, biz ham mana shu umumiy bor maqsadimiz odamlarga yengillik bo'lish, odamlar rozi bo'lib yashash kerak. Mana shu yo'lda to'g'ri olib borilayotgan islohotlarni, g'oyalarni qo'llab-quvvatlaymiz. Mana hozir qachon qanday sharoitda bo'lsam, qat'iy nazar bu yo'ldagi davlat rahbarini har qanaqa sharoitda qo'llab-quvvatlashga tayyorman. Qo'llab-quvvatlayman. Faqat o'zimni o'rnim, joyim qayerda kerak bo'ladigan bo'lsa, shuni ko'rgan, bilgan zahotim nima deydi, yana ham bu bo'lsa aktivlashib qilaveramiz. Mana aytmoqchi bo'lganim shu to'g'risida.
Rasulbek, endi ikkita fikr bor-da.
Yana bir marta,
ikkita fikr bor. Birinchidan, oldingi chaqiriqda ham siz deputat edingiz, ya'ni buni oldingisida ham o'sha oldingi chaqiriq deputatlari tarkibiga qarab O'zbekiston rahbari, O'zbekiston prezidenti bir ozgina faol bo'linglar, hech bo'lmasa vovullab qo'yinglar dedi. Esingizda bo'lsa. Bu bir jiddiy e'tiroz edi, ya'ni senatga nisbatan. Ha, oliy majlisga. Ha, xo'p. Keyin mana bu yangi chaqiriqda ataylab sizni oldingizga kelib, yelkangizga qoqdi va biz bilamizki, har holda faol deputatsiz, ya'ni buni bu sizni bir nimangiz, ya'ni ko'rinib turgan narsa. Shu ma'noda siz o'zingizni, faolligingizni va oliy majlis deputatlari faolligini O'zbekiston prezidenti istagan darajada yetdik deb hisoblaysizmi? Qarz ikki qo'ldan chiqadi deydi-ku.
Men to'g'risini aytsam, o'zimni faol deb hisoblamayman. Yo'q, qarang-da. Men o'zimni faolam deb hisoblamayman, to'g'ri. Prosta qo'limdan kelgancha o'zim to'g'ri deb bilgan ishda shu imkon davri qilishga harakat qilyapman, bo'ldi. O'zimcha faolam deb o'ylamayman. Endi bu kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi. Lekin bir narsani bilaman, shu davlat rahbarining tempida biz men o'zim masalan bilaman, o'zim masalan unaqa ishlamayapman, unaqa qilolmayapman. Qolganlarni bilmadim, men faqat o'zimga javob bera olaman. Yuqori tempda ketyaptilar, yuqori ba'zan ulgurib bo'lmayapti, ochig'i. Men ham ba'zan ana nimalarga yetib anglab olishga ham ba'zan ulgura olmay qolaman. Ну, doimo bunaqa deb o'ylayman, masalan, xohlasam kuzatib doimiy nima qilib yurishim mumkin. Agar yo'q, bu menga shart emas deydigan bo'lsam, bo'lmayman. Bu mani o'zimni xohishimga bog'liq.
Xo'p, endi sizni saylaganlar.
Lekin aytyapman-ku, men juda o'zimni aktiv deb hisoblamayman.
Xo'p. Endi ham bitta oxirgi savolimiz, sizni saylaganlar orasida qarindoshlari Rossiyada ishlayotganlar bor ekan va ulardan 500 nafari Orenburg shahrida turishibdi. Rossiya Qozog'iston chegarasida mashinalar karvoni, taksichilar. Bularga bir siyosiy yordam kerakda, o'sha Qozog'iston hukumati bilan gaplashib ularni chegarada o'tkazib yuborish kerak O'zbekistonga. Keyin karantinga qo'yib boshqa
karantin bo'lgani uchun yopilib turibdi ular.
Ha, shunaqa kiritmayapti. O'shani qumda o'tib ketadi baribir. Men o'sha yerda Moskvada o'tganman, o'sha joydan. Bu muammoga yechim topishni masalan Oliy Majlis deputatlari bir o'ylab ko'rmadimi, rejasida yo'qmi? Siyosiy yordam kerakda Qozog'iston bilan kelishib.
Yo, tushundim. Qarang, menimcha bu tashqi ishlar vazirligining vakolatidagi ish, tashqi ishlar vazirligi o'sha tomonidan nimasi bilan kerak, bizning elchixonalarimiz orqali ishlash kerak. Ularning ishi shu aslida. Ular nima qilishyapti, nima qilmoqda? Elchixona bor, tashqi ishlar vazirligi. Hozir agar ikkita davlatning parlamentlar aro aloqalar orqali hal qilinadigan masala bo'lganda, men to'g'ri tushunardim. Buni shu doirada qilish kerak edi. Lekin hozir masalan men eshitmadim-da, bizni tashqi ishlar vazirligimiz, bizni kuchimiz, imkoniyatimiz yetmayapti, parlament shunga yordam bersin degan bir signalni ko'rmadik. Mani fikrimcha, buni tashqi ishlar vazirligi ikkita tomon bilan o'zaro kelishib gaplasha oladigan masala bu. Agar yo'q, biz shuni shu yerda masalan qanaqadir nima bo'lyapti, tushunmovchilik yoki shuni yordami kerak deydigan biz man masalan shu signal qiladigan bo'lsam, buni qilish kerak ekan deb o'ylar edim. Masalan, mana yaqinda ko'rdingiz, senat raisi bizdagi o'sha Rossiyani Rossiya Federatsiyasi raisiga Makeyenkoga nima yo'lladi? Maktub yo'llab, mana shu migrantlarni masalasida bir kelishuvga erishdi.
Endi
demak bu yerda parlamentlararo
nimalarga?
Urvindagi nima? Yo, men ham masalan hozir aytyapti to'g'risi, men o'zim men ham bir ikkita joyda shu ko'p joylarda bunaqa muammo bo'lyapti-da. Bitta yerda emas, boshqa hududlardan ham eshityapti. Buni men ham chuqurroq ko'rishim mumkin, lekin bilmadim endi. Agar umumlamiz befarq demoqchi emasman. Vakolat bizni qilish imkoniyatimiz o'zi qayerga ketadi-da, to'g'risi. Baribir bu Tashqi ishlar vazirligi mana shu ikkita davlat idoralari o'rtasidagi masalada marhamat shular qilish kerak.
Xo'p, endi nima deydi, rahmat bildirgan fikrlaringiz uchun Rasulbek.
Bo'pti,
xo'p, rahmat.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan Ezgulik inson huquqlari tashkiloti raisi jurnalist Abdurahmon Tashanov. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sarvarga, xoning.
Suhbatni boshlashdan oldin aytib qoldingiz, 13-may kuni ayollar qamoqxonasida bo'libsizlar, kuzatuv o'tkazibsizlar va Gulnora Karimova yotgan kamerani ham ko'ribsizlar. Ko'rganlaringizni aytib berarsiz, lekin undan oldin ikkita bir muhim hujjat yuzasidan siz bilan gaplashmoqchiman. Bittasi propiska bilan bog'liq. 14-may kuni Prezident Mirziyoyev Toshkent shahri va Toshkent viloyati propiskasiga doir tizimga o'zgartirish kiritish to'g'risidagi qonunni imzoladi. Ikkinchisi korona bahorni mana 3-chi oyi, bugun 15-may va bugundan boshlab biroz karantin choralari Toshkentda yumshatildi. Ayni paytda karantin 1-iyungacha cho'zildi, lekin ba'zi choralar yumshatildi. Keling shundan boshlaylik gapni. Shaharda vaziyat qanday?
Demak, shaharda hozir vaziyat birmuncha yumshadi, ya'ni avtomobillar harakati, bozorlarda, ko'chalarda odamlar harakatdan buni sezish mumkin. Ancha-muncha gavjumlashib qolgan, haligi nimalar nima deydi, savdo nuqtalarida ham, boshqa joylarda ham har xil odamlar bor. Mana masalan, yo'l harakati inspektorlari o'sha endi masalan rasman dushanba kundan boshlab kuchga kiradi
18-dan boshlab avtomobillar harakati bo'yicha cheklovlar bosqichma-bosqich bekor qilinishi to'g'risida qaror qabul qilingan, lekin
shunga qaramasdan hozir o'sha yo'l harakati inspektorlari to'xtatib, mana masalan aytaylik, ishga ketyapman yoki boshqa bir sabab bilan yuribman desangiz, nima deydi, qo'yib yuborishyapti, jazoga tortish holatlari deyarli yo'q. Ya'ni bunga o'sha tayyorgarlik ko'ryapti, tayyorgarlik bosqichida deyilishi mumkin. Bundan tashqari bozorlarda odamlar gavjum. Mana bugun bankka kirishimga to'g'ri keldi. Bankda odam juda ko'p. Mana masalan, bevosita yig'ilib qolgan to'lovlarni to'lash, odamlar o'sha haligi naqd pullarni yechib olish, boshqalar bilan bog'liq banklarda, mana juda ko'p banklarda, hatto men 2-3 bank shoxobchalaridan haligi nima deydi, 3-uchinchisini izlashimga ham to'g'ri keldi, chunki navbatlar ko'p ekan. O'sha masalan aytaylik, xalqaro pul o'tkazmalari bilan bog'liq joylarda navbatlar ko'p, to'lovlar bilan bog'liq kassalarda navbatlar ko'p. Bundan tashqari o'sha aholini bevosita haligi bankomatlardan pul yechib olishi bilan bog'liq joylarda navbatlar anchagina cho'zilib ketgan.
Karantingacha bo'lgan darajadami odamlar yoki farqi bormi?
Yo'q, farqi bor. Baribir nima deydi, keskin farq qiladi deyish mumkin, lekin men endi o'sha karantin vaqtiga nisbatan solishtirib sizga haligi nima deydi, odamlar ko'proq deb gapiryapman, lekin umuman olganda odatiy haligi turmush tarzi yoki odatiy nimaga kirgani yo'q hali.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlikni tinglayapsiz. Dunyoda va O'zbekistonda ro'y bergan voqea hodisalarini biz bilan birga kuzatishda davom eting.